wala munyu biosu mune umau hao eblone wake emunyu obahanye eminige munyu tuno achemi usofu timoti abroso hifia enonge enonge mtuibu yo mao isinike o wasole che mao yo kezgwambolo inamusi mrefiano ingo tuibu linchwepeke uumu omi ingo pekwa anu jisho oike buwa anu chuwai yeke buwame ne haumfe haumlu nyabwako ninge nukuno umunyu ne mano bene munyu ke yanya gbio chaje oje wo ke jiwa anya ha um chue pe mi no jom ko pa ke ba jo ne ko ji pungo ya nu nyam yo wa ko bi lambi ina mo sin chaje ke onu wa prayer be yesu christu ma obi obi em amen mune hu munyu ne ma u ke ha wo ne akanye bagba mune ligbino wa ma wo ke ji Mose kekre wumi yo. Yineji enyo. Mose kekre wumi yo. Yineji. Kake. Kuku neji. Nyumre etenke kake. Genesis chapter 1 verse 31. Nyane wabu mao munyu tuwe. Mauna no chwa no ne epio ne emu ehe saminya ne jejo ne jena ne epe ligineji ekpa. Amen. Mauna no fia no ne ebo ne emu ehe saminya ne jena jejo ne jena. Ne le oji li gine ji ekpa ane. Nene wakan li ochon wakan. No feno ne ma ou bo. E mou ma ou he saminya. Nga li gine ji ekpa ane. Ne ma ou bo. No ne ni chwe epe nge jyo. Ne e mou ma ou le e he saminya. Se mou ne li gine. No nge mi twe bu no. Inge la ane wabi waheken. Wagana cheme alo wadangwili nonge mitwebu kem blonyaku baka mune no abisike nimli ne asunka ape Amerika cheme se akope dangwili mu jine ni ne angimitwebu ni ne amadeke asunka amape Amerika cheme babao keke Ihe ikan, ma chwe pa ma deka aswana pe Amerika chene. Se ma ou le elene ne ne e bowo ke badangwe zuban. Ne ke di kan, wamak ple, kan ou, hene ma ou ke wabaje jino ne. Ne waman na ma ou sin, ne waman nyenge ma ou blono. Ya kan wako na ma ou yimtoum ne 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 e bowo ke ba. Dangwe zubano. Umale nene ne. Mauhane afomo ke fokoni. Alo tekmanya. Alo nyugwenya. Alo ke abwabo. Alo afomo nge otrokwe. Alo hene afomo nge feku. Maune ele nene hene eko oba. Lejon. Lo nyane wakpune no kan. Nene mau pio. E mwa mau he. Ne mau le ibwajo hisaminya. Lo mou e bwa joy ka, imi ke mou wape dangwili. Ne enge bronya tom, ne enge ke hawo. Se, ake ne, woni cheme po, wabwa joy ka, hene wabaji, afo ke baji jino ne, bifunga nwa yiko mo ye, u, ne mi le je po afo, mini we kumpo iba jeno. Ke, imi po, nge, Gana zugano no poka ke an wobi poke o ni nasona jina akope o hieli jine o ni fuma de ke o wadangweli le ho kape o hieno jimio kike 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 se maule le ne 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 hane ope dangwenu agree to God's opinion nyane wakple ne 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 mau ibo ke ba wadangwe zugano mau nga yintom ko ke hawo ne jama yintom yo ne nge ke hawo ke dika Wama ba wa hisi, ni wama ngo Kristo, kan le ji wa pon lo ke wa yi wa here lo ni wa ma nye nge ma o bro no ye kan wa ko na ne ne he ne ma o bo wo ke ba dan mi zugbanu ne ike wa ba ye jama zugbanu alo le joni wa ba hin alo le joni wa ba ji nge jino lo ne ni nge la nu wa nu si twe pe ji o he fia he ne ma o e bo wo ke ba wo dan mi li he ne akruwa hene ujio. Mule lejo pe ne mauko batu. Nene ehinyape jio. Umanye nge mau ebrono. Ne umaye mau emunyono. Ne umango Kristo kan leji okmoloke oiwa hirilo. Ne nene hene mau bomu ke balejo ke yintum. Ne mau ke bomu. Chwepe mabam. Eja kan noko ni mau ni chum sisi mau pe ne eli ko kane David womio David lala nyimle nyoke ekpa kuku ne jikpa ago eken imi that I may publish with the voice of thanksgiving and tell of all thy wondrous works kejika wa ma wo wa gbinu nge ma peti ni wa ma je ma uyi ni wa ma de ma oke chacha inamo si kan okimba je zugbanonu ne ohani afomi ke bafun zugbanonu alo we kuno mi chacha ohani ebam ne je ke we tuepe ne nakan nuncho munu bom keji kan wa ma na ma osi ni wa ma je ma uyi o ma o ma je eyin tum kechon wo ne ma chon wo bronya ne bronya he alo ne ne he ne ibo wo ke ba jama zugbanu ko ye gbalo daniel ne akere ya wu jatamu engale jo po ne mo sinai ne mo hane jatame chwe pe anyanga ko kane daniel chapter 2 verse 20 to 21 daniel answered and said blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are his. Maule eke jem kenilem chwepe le maunoi lohio wango sinam ke jem ke hamau wa jomau bie kan mau ne e bohio wike zuban le eje enilemi ne eke oba fon hene ekoba fone lo beke be fwepe wango sinam ke jem ke ha nene e bwabolo ne wale kan nene hene e bowo ke ba wo le won le penele bene waji mo ponge wa nyima mi krimio wali le mawo ne ele ne le ne e ka fon o ma mi krim logoji wa nyime ke fowo ne chapili no kone ade ma oke le mawo ebo se le mawo emilemnya ne ebo nge ne le coach okande ka chano 21 ke and he changes the times and the season le ne chak yo beke be le ne hane hiyo mine ne hane ke supuchum lebe won pumbacho le ne etuwa mache ne le ne ekpa mache ne ne mawo piyo jindo ne nge le ni che emilemi lo keji kan wa won wa ma ba wa hesin ni wa ma jale nge anukwale mi ke gun ma u emile mi le hu wo hu wa ma na nene hene ma u ke bo nge and he changes the times and the seasons he removeth kings and settle up kings he giveth wisdom unto them unto the wise and a knowledge to them that know understanding nene mene anu emunyo sisi ne ake emunyo choni mene anu sisi na na ne 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 mo bome ke bazuba he ne eke me ba ne lo keji kan ne ma uche Abraham ne edele ke e jezuba he ne ngenu ke ya ne Abraham bu ma utwe ne egun emi ne Kristo ke bazuba no no logoji imi ke mu ohun wa bana yiwanam keje Kristo mi ne mune no wanyene wake wanesio wakweke Kristo fono jimi. Lo abonsambe mnuku nuku nye mapio. Nyane wale kaa. Mau le enje enile mi. Neke chungo enofeno. Lo keji kaa onge nunge mtuwe buyeno unwe Kristo. Kaa leji okpon lo ke oyi wahele lo. Ne oli mau no pewe kpakpa nge mau miyo. Ne mune otuwa. Bisroto kamini neno nge peyo kwa yaka ejaka Kristo beni kemo ne mu ugba gbalo jio ne wange gbalo ni nge deno wange gbalo ne ali Kristo ka leji akon lo ka iwa heri lo ko bi meke ke Kristo ba mune no jio maya emado ke maya hiyowe ko bi ake mimi he ne maya hiyowe nge eli nene eli jamano me ebe yo mache mblo yae. Seja oleka Kristo leji okpon lo ke oyi wahele lo. Logo ji umana yo mache yem yon blo. Keji ka onge hem ke yem. Kamini ne onwe Kristo ka okpon lo ke oyi wahele lo. Ube yo mache yem yon blo nae. Kemone ojua onin chwepe. Nuke ha ohiafo ina yo. Ne oli Kristo ka leji okpon lo ke oyi wahere lo obe ne yiwanam ke onga omoniche ohelupo nuke hana asan po ne oli Kristo alo onwe Kristo ka leji okpon lo ke oyi wahere lo obe ne yiwanam se nene Paul de wajio eke wabwane jo ka wole wale Kristo nwa ngole kan leji wapon lo ke wayi wahere lo ke ongo Kristo no lele kan opon lo ke oyi wahere lo le onga ne yiwanam ne ke Kristo jepo nge e anunya mune no obi lambipi lo yo nene hene mo bo ke fon ke nene hene bronya ne ke wato twepe nyane wapne no ke Kristo ne enge ehio macha yemiyum. Ne mauke eba zubanu. Ne eba bo. Ne emuoba pwesi. Eba nanon noko jek bo. Ne muoba pwesi ne imi kemu. Wakena ne iwanam yane. Ne Kristo ke o. Eno le ibenye maya alwibe peyo. Yaka imi kemu wamana ne iwanam lu. Lo hiyo nyano akleno. Ifiahe ni mauke watu. Nyane wasoli. Ne wahyuma. Ni wake dra wake mou wakpeti. Dene peneke wake mou wakpeti da. Neke Kristo ba wamana hiyo macha yemiyo mayane. Ne nene wake madra wakpeti jio. Wamafoni neke che Kristo. Ne Kristo maba wajembami. Ne eke wamaba hisi. Ne wakele mape wakpon lo ke wayi wahere lo. Neke wakple no jan. Neke mou biosu. Ne Kristo mba. Ne ba ngon dali yo me. Wawon wamape ye yo ne. Lo anjimi no nge mitwe buye. Wamunyo ne wake wangekba amune no. Lo ji agree to God's opinion. Han enene mou e yinto miyo. Nyane wawon wakple no. Kape Kristo eklewe no kan eba nanu ne eba ye eba bo ne emu oba pwesi ye na ye kan emi ke mu wa benene ni iwa na lo keji kan Kristo ba pe jamanu ke hawo wonu he ne mo ke watu fe ko nyane wa ngun sinam ke hale jaka Bible ke no fenomi wa ngun sinam ke hamo wa na mo sini wa jeyi ni wa kanfule nu wa wo he nyam ne he ne e bowo e jipu fan ni wana talent ne ma o ke hawo ne en akruwa he ne ko ba tungen talent ne e ke hamwo ke ka uma le Kristo no ma jema o yi ne ko tu tu pe ma nyesi o jama talent o ma jipu ne uma no enoji munyu ne ma o ke hawo ke mune no ikenye bagba kan he fia he ne mou ko fon. Mule okpreno ne onna mou si. No je mou yi. ne mau niche ne mau uhenyam. Ne loko mau mau uhenyam yon leja ongo Kristo kan leji okmon loke oyi wahiri lo. Lo anyimi nonge mitwe buye ke ongo Kristo lulu kan leji okmon loke oyi wahiri lo. Lene ne made no deke nyesi. Deke nuncho Yesu. Ina mosi. Kamune ligbino. Omu nyo bae nyo. Ne mu nyo chom kan. Mak preno. Kan. Hene o bom ke ba. Ma chi o yinge li jon. Ne ma wo hen nyam. Ne ma pete o he. Ke asi bene o jiku ngo ya nyam. Kristo ifoni ne ke che o. Ba hiye chwi. Nongo mke pi o no. Nongo ma ebi enge wala o miyam. Ne ko jiku ngo ya nyam ya ma ko pe lambi. Ina mosi ki onu ye prayer. Ya Yesu biem. Amen. Tue buli ntue epe. Nenye bu ntue. Nye ma nye isi nike nye wasole. Chache ina mosi mrefiano. Tue buli ntue epe. Ingo meke wo muomi. Chache po akraba chake wahe. No yeke buami. No na me mobo. Nene minange hawo mke nye baku miyo. Hiyo ke amane. Chache ujike jiano. Ne mune ligino ne Kristo muo. Ne pwesi nge kavario. Iba duahi. Ne iba choahi. Ne nofeno na mapete hiyo. Chache uhane pe jom. Chache ina mosi mrefiano ke hatu ebuli ntue epe. Yeke buame. Keje mune ke ya daa, ke asibi ni wakwe kuhu. Maone jonye, ke mune nge lane, ukimatu mune walo mache mge kwa ono. Le, umayi mache mge kwa ono, 0243-314723, 0243-314723, alo 0271-0271-772154. Maone jonye o, eminjinye usofo Timothy Abroso. Nike ije fia kwenye Bible Baptist asafu. Nike maumu nyo bahanye. Maune pienye ye. Kaji muno kaya si. Muno chimu imanu wa heku. Amen.